50 languages.
27.
27.
در هتل، ورود به هتل.
No hotel, chegada.
اتاق خالی دارید؟
Tenho quarto livre?
من یک اتاق رزرو کرده ام.
Eu reservei quarto.
اسم من مولر است.
O meu nome é Müller.
من احتیاج به یک اتاق یک تخته دارم.
Eu preciso de quarto simples.
من احتیاج به یک اتاق دو تخته دارم.
Eu preciso de quarto duplo.
اتاق شبی چند است؟
Quanto é que custa o quarto por noite?
یک اتاق با حمام می‌خواهم.
Gostaria de quarto com casa de banho.
یک اتاق با دوش می‌خواهم.
Gostaria de quarto com chuveiro.
می‌توانم اتاق را ببینم؟
Posso ver o quarto?
اینجا پارکینگ دارد؟
Há alguma garagem aqui?
اینجا گاو صندوق دارد؟
Há algum cofre aqui?
اینجا فکس دارد؟
Há algum fax aqui?
خیلی خوب. من اتاق را میگیرم.
Está bem. Eu fico com o quarto.
کلیدها اینجا هستند.
Aqui estão as chaves.
چمدان من اینجاست.
Aqui está a minha bagagem.
ساعت چند صبحانه سرو می شود؟
A que horas é o pequeno almoço?
ساعت چند نهار سرو می شود؟
A que horas é o almoço?
ساعت چند شام سرو می شود؟
A que horas é o jantar?